Sedulur kabeh, ketemu maning karo aku nang acara piwulang pengaji. Acara sing rembug babagan kepriwe carane bisa ngerti dalane menuju maring swarga, ya kuwe dalan keselamatan. Salam nang asmane Gusti Allah sing Maha Pengasih karo Maha Penyayang. Awake dhewek wis sinau nalika Gusti Allah nggawe dunya kiye, digawe kanthi sempurna. Nanging wektu Adam karo Hawa ora manut marang perintahe Gusti Allah, kejahatan mlebu nang dunya kiye lan dosa nular mengkabeh menungsa. Siki awake dhewek arep sinau bab Nabi Nuh. Cicite Nabi Idris. Jaman gemien umur menungsa nganti ratusan tahun. Wong sing paling dawa umure jenenge Metusalah. 969 tahun. Metusalah kue ramane Lamek. Lamek kue ramane Nuh. Nuh kue keturunane kaping 10 sekang Adam. Anake Nuh anak telu. Waktu dheweke umur 500 tahun. Jenenge anak-anake Nuh ya kue Sem, Ham, karo Yafet. Sedulur, sinau bab uripe Nabi Nuh penting banget. Merga kahanan urip nang jaman Nabi Nuh ora beda adoh karo kahanan urip jaman siki. Jamane Nabi Nuh jagat tie kebek karo dosa. Kitab suci ngendika, kebejatan menungsa nang jagat tambah akeh lansing dipikirna ukur kejahatan tok. Keturunan Adam atine diisi karo pikiran sing jahat. Menungsa ora sadar aging rusak jagat sing sempurna. Ake wong ngakoni duwe agama, nanging sebenere ibadahe ukur kanggo pamer tok, sing digoleti kesenengan kedunyan. Kitab Purwaning Dumadi, pasal 6. Gusti Allah ngendika, roe inyong ora arep tek jorna manggon nang menungsa selawase. Kawit siki umure ora luwih sekang 120 tahun. Gusti Allah mirsani kaya ngapa jahate menungsa nang jagat iye. Kabeh pikirane jahat. Dheweke getun wis ndadekna menungsa lan manggon nang jagat. Gusti Allah ngajuk lan ngendika. Arep teksirnakna menungsa sing wis tegawe. Uga kabeh manuk lan kewan liyane inyong getun wis gawe kabehane. Merga kejahatane manungsa wis gawe lara atine Gusti Allah. Gusti Allah mutusna ngremukna keturunane Adam ya kue diilangna sekang jagat kiye. Sajane Gusti Allah wis mutusna kanggo nyirnakna manungsa. Gusti Allah sing Maha Kasih esi sabar nganti 120 tahun. Sesuene 120 tahun kue Gusti Allah awe wektu kanggo menungsa nang jamane Nuh kanggo mertobat. Nek wates kesabarane Gusti Allah entek, Gusti Allah kudu ngukum kabeh wong sing ora mertobat, apa sing disinauni sekang sipate Gusti Allah nang wektu 120 tahun sing diwenena Gusti Allah kanggo menungsa nang jamane Nuh? Ya kue, Gusti Allah kue sabar, sabar banget karo manungsa. Nanging kesabaran panjenengane ana watese. Gusti Allah arep ngendika lan ngusahakna ben menungsa mertobat. Nanging ana watese Gusti Allah kue sabar. Gusti Allah ngendika, roh nyong ora arep tek jorna manggon nang kowe pada selawase. Umure kowe pada ora luwih sekang 120 tahun. Awake dhewek ngerteni nek Gusti Allah ngrencanakna sabar karo wong-wong sing dosa tekan wates wektu sing ditentokna. Sawise kabeh wong sing ora mertobat diakimi. Ana loro sipate Gusti Allah, ya kuwe kesabarane Gusti Allah lan ukumane. Gusti Allah kuwe apik lan sabar banget. Nanging uga adil lan teyeng kesuh banget. Gusti Allah kue apik lan sabar. Gusti Allah tayang sabar lan tayang kesuh. Kebajikane lan katresnanane marekna Gusti Allah sabar karo menungso sing nglanggar patokan angger-angger. Nanging kebenaran lan kesuciane ndadekno Gusti Allah ngukum wong-wong sing nglanggar. Gusti Allah kuwe penyelamat lan hakim. Nabi-nabi wis nyatet bolak-balik ngenani kesabarane lan ukumane Gusti Allah. Dicatet nang kitab suci. Gusti Allah ora ngundur-ngundur ngenani paukumane. Deweke agi bersabar karo wong sing lawan. Merga Gusti Allah ora kepingin wong-wong kuwe mati lan mlebu neraka. Swalike men wong-wong kuwe mertobat lan dislametna. Senajan kaya kuwe, wektu penghakiman sing medeni arep tekan lan tekane ujug-ujug. Nang kitab suci Zabur dicatet, Gusti Allah kuwe hakim sing bener. Gusti Allah ngukum kabeh wong dosa sing ora mertobat. Nang kitab suci Injil dicatet, paukumane Gusti Allah wis nyata sekang swarga kanggo kabeh kedursilaan lan kefukuran menungsa sing nyepelekna bab-bab sing bener karo kebejatan. Gusti Allah arep ngakimi kowe kabeh lan penghakimane kowe bener. Apa kowe ngira bisa lolos sekang penghakimane Gusti Allah? Apa ora peduli amarga Gusti Allah kowe gedhe kemurahane, pengertenane lan kesabarane? Kowe ora nyadari nek Gusti Allah agi nuntun kowe aring pertobatan. Kowe agi numpuk hukumane Gusti Allah. Wektu penghakiman sing adil dinyatakna. Gusti Allah awe upah kanggo kabeh wong pas karo sing dilakokna. Menungsa ning jaman Nuh, ana siji wong sing tetep ngresnani Gusti Allah sepenuh atine lan percaya karo sabdane Gusti Allah. Ya kuwe Nuh. Kitab suci ngomongna bab dheweke, Nuh ulih pengasihan sekang Gusti Allah. Nuh ora gawe salah, lan siji-sijine wong sing ora dosa nang antarane wong-wong sejamane, lan dheweke setia marang Gusti Allah. Sedulur, kenapa Gusti Allah nuduh welas asih marang Nuh? Apa dene Nuh akeh nglakokna kebajikan? Ora, welas asih Gusti Allah ora bisa dituku utawa dibayar karo apa bae. Welas asih Gusti Allah duwe pengerten pitulungan sing ora mungkin tayang dibales. Menawa Gusti Allah nuduhna welas asih sing gedhe kanggo Nuh, kue merga Nuh percaya marang Gusti Allah. Nuh percaya karo sabdane Gusti Allah. Kue sing penting. Nuh percaya aring janjine Gusti Allah, ya kue ngirimna pembebas agung sing arep tekan nang dunya, nggo bebasna wong-wong sing dosa. Kaya kabeh keturunane Adam liyane, Nuh uga tau nglakokna pelanggaran lan gawe Gusti Allah larangati. Nanging Nuh percaya lan mempersembahkan kurban getih marang Gusti Allah kanggo njaluk pengapuran dosane kaya sing diperintahna Gusti Allah. Allah nganggep Nuh dadi wong sing bener nang ngersane Gusti Allah. Nanging sewijingine dina Gusti Allah ngendika karo Nuh langsung, ingsun wis netepna kanggo ngukum kabeh menungsa merga dunya wis kebek karo kebejadan lan kedurjanan. Ingsun arep ngukum kabeh sing ana nang jagat. Gawenen kapal sekang kayu kanggo kowe. Gawenen sentong-sentong nang jerone lan dilapisi karo aspal sekang jero lan sekang jabak. Gusti Allah awe ngerti karo Nuh rencanane kanggo nekakna banjir gedhe nang jagat sing bakal matekna kabeh wong sing ora gelem mertobat lan percaya marang bab-bab sing bener. Gusti Allah perintah Nuh gawe kapal sing gedhe banget ben tayeng slamet sekang banjir gedhe sing arep tekak. Dawane kapal kuwe kudu 150 meter. Kaya setengah lapangan bal-balan. Ambane 22 meter. Lan dhuwure 13 meter. Kapal kiye dadi panggonane Nuh sekeluarga ngayom pas hukuman sekang Gusti Allah teka. Uga dadi tempat ngayom kanggo kewan-kewan lan sapa bae sing gelem percaya aring sabdane Gusti Allah bab penghukuman sing arep matekna kabeh wong. Gusti Allah perintah gawe sentong sing akeh nang jero kapal. Nanging ukur ana siji lawang nggo mlebu. Dadi pesene Gusti Allah kanggo menungsa nang jamane Nuh, sapa bae sing kepingin slamet sekang hukumane Gusti Allah, sekang banjir gedhe kudu ngliwati lawang siji-sijine kuwe. Sewalike sapa bae sing ora mlebu mesti mati. Dadi Nuh miwiti gawe kapal gedhe kuwe. Kiye pegaweane sing gedhe lan abot karo direwangi nang anak-anake karo bojone gawe ngerjakna kapal kuwe. Suwene 120 taun guli gawe kapal kuwe. Nanging sesuwene 120 taun kuwe, Nuh ora ukur ngerjakna kapal tok. Nuh uga ngabarna pesene Gusti Allah kanggo wong-wong sing liya sing urip nang jamane. Omongane kaya kiye. Rungokna, Gusti Allah perintah aring nyong kanggo ngelingna kowe kabeh bab paukumane. Nesune Gusti Allah nganti umep merga dosa-dosane kowe. Deweke wis mutusna arep nekakna banjir gedhe mengjagat kiye kanggo ngukum kowe kabeh wong sing ora gelem mertobat. Nanging inyong arep aweh ngerti aring kowe kabar sing apik. Gusti Allah awit tresnane perintah nyong kon gawe kapal gedhe kanggo nggon ngayom kabeh wong sing gelem tobat sekang dosane lan nurut karo sabdane Gusti Allah. Sapa bae sing mlebu nang jero kapal mesti slamet. Bolak-balik Nuh ngelingna lan aweh perintah ben balik sekang dalan sing jahat. Sesuwene 120 taun dheweke gawe kapal. Sesuwene kuwe uga dheweke nyoba ngelingna wong-wong ben mertobat. Wis tekan kene dhisik dulur patemon dinas iki nang acara piwulang pengaji. Ketemu maning nang patemon sing arep teka. Awake dhewek arep sinau piwulang bab kepriwe tanggepane wong-wong sing krungu sarane Nuh. Sedulur, pendane mengko nek rikawis padha ngrungokna program kiye. Terus Rika duwe pitakonan, Rika bisa ngubungi aku nang nomor HP atau WA nang nomor 081-333-777-386. Matur nuwun banget sedulur, semene disit, Gusti berkahi. Moga-moga anak lodangan, dewek bisa ketemu maning nang program seteruse.